Horra ziren jarri dugun, bueno, bideo horretan ere aipamena egiten da, eta bueno, Nafarroa, eta Nafartarrak edo Euskaldunak, askotan bereizketa horretaz hitz egiten da, eta galdetu nahiko genizuke, Nafarroan bada oraindik akaso, ni Nafarra naiz arro esaten duenik, ez ordea, ez hain ahoz gora Euskalduna denik. Zergatik uste duzu gertatzen dela hori?
Bueno, nortasun bat osatzeko nolabait iruzutabe badira, ez? Hizkera, izakera eta ezikera. Hizkeraz, ba, euskaldunak eremu batzuetan hizkera hori nolabait galeraziz edo nahi den bezala galdu zen inguru batzuetan, baina izakera eta ezikera bizirik daude. Eta zenbait herritan ohiturak eta hitzak berak ere askotan erabiltzen diren hitzoiek zer esan nahi dute jakin gabe, baina euskal hitzak hor daude euskera egiten ez den eremu batzuetan ere, baina izakera eta ezikera, eta ordun behar bada ez dakit euskaldun kontu hori nolabait erabili ere egin da beste modu batera, bestera, eta hitz hori gertuagoko bezala sentitu, ez? Eta gero beti saldu izan dena, ba, euskera kanpokoa, kanpotik ikartzen dena, kanpotik sartu nahi dena, eta, bueno, nik uste, ja, arrazoi horiek ez dutela, ja, arrazoirik agerian gelditu dela benetako egi hori zein denez.
Hizkera, izakera eta ezikera, Bueno, interesgarriak aipatu dituzun gako horiek.
Azkenean, ezikera, izakeran arabera egiten delako. Horregatik nik gogatzen naiz, Argentinara joan itzenen, Euskal Festa baten herriak altxatzera, oso ezaguna da, palabra de basko. Eta hori ez da, hizkera kontua, baizik, izakera kontua. Hitza eman eta hitza bete. Eta behidu, euskal kulturak eman duen gauzarik potentenetakoa nik huese hartitu nuen. Atera kontuak, hemendik Amerikara lanbila joaten ziren gazteak, oain dela 150 o 200 urte, eskolarik zanpatua behoan zirela, gurasuek erakutsitakoekin. Eta gurasuek erakutsitakoekin, ba, izakera bat, eta hitza eman eta hitza betetze hori erakutsi zien gurasuek, eta hori da benetan herri baten kultura.
Nafarroaz ari gara, eta Nafarroa esan da azken astetan herri bat gaientzen ari da guztien gainetik, eta hori da Altsasoko herria. Joan den larun batean bertan egindako mobilizazio jendetsua hor dago, ostiralean gu ere bertan izan ginen, bertako herritarrekin ostiral honetan Nafarroako parlamentuan izango dira gazte espetxeratu eta uzipetuen senideak azalpenak eman eta euren egoeraren berri emanez. Zer irakurketa egiten duzu Altsasoko gertakari haietatik eratorri den guztiaren inguruan, nola ikusi eta bizitzen ari zara zuinaki?
Bueno, ba, beste gauza asko bezala nola manejatzen diren, nola erabiltzen diren, eta, bueno, benetan zerbait gertatu izango zen oski, baina gertatu zen hortatik gero nola eramaten dan komenentzira, ez? Hori xe da irakurketa. Tristea da, baina hori egiten da, askotan, eta beste bine bai.